Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Clozapine Handbook ialah buku panduan klinikal dalam siri STARS Essential Psychopharmacology Handbooks, ditulis oleh pakar psikiatri Jonathan M. Meyer bersama Stephen M. Stahl. Diterbitkan pada tahun 2019, buku setebal 376 halaman ini memberi tumpuan khusus kepada clozapine, ubat antipsikotik yang penting dalam rawatan skizofrenia yang tidak memberi respons mencukupi kepada rawatan biasa. Tujuannya bukan sekadar menerangkan farmakologi ubat, tetapi membantu profesional kesihatan membuat keputusan yang lebih selamat dan lebih teratur dalam penggunaan harian. Buku ini bermula daripada masalah sebenar, iaitu clozapine sering kurang digunakan walaupun bukti klinikal menyokong peranannya bagi pesakit tertentu. Penulis menghubungkan manfaat rawatan dengan halangan praktikal seperti pemantauan darah, kesan sampingan, interaksi ubat, titrasi dos dan tafsiran paras plasma. Oleh itu, ia lebih dekat kepada manual kerja berbanding buku teori psikiatri umum. Kandungannya menekankan pengurusan risiko secara berasas bukti, supaya kebimbangan yang munasabah tidak berubah menjadi sebab untuk menafikan rawatan yang berpotensi penting kepada pesakit. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, clozapine diletakkan sebagai rawatan utama bagi skizofrenia rintang rawatan. Tiras The Clozapine Handbook ialah kedudukan clozapine dalam rawatan skizofrenia rintang rawatan. Buku ini menerangkan bahawa bagi pesakit yang tidak mencapai tindak balas memadai selepas percubaan antipsikotik lain, persoalannya bukan sama ada clozapine bebas risiko, tetapi sama ada risiko itu boleh diurus dengan baik berbanding kerugian akibat penyakit yang terus tidak terkawal dalam konteks ini. Simptom psikosis yang berpanjangan boleh membawa kesan besar terhadap fungsi harian, kemasukan ke hospital, keselamatan, hubungan keluarga dan keupayaan pesakit mengekalkan rawatan. Penulis mengaitkan penggunaan clozapine dengan bukti klinikal dan data dunia sebenar yang menunjukkan manfaatnya pada pesakit yang sesuai, termasuk pengurangan risiko bunuh diri, kemasukan hospital psikiatri dan kematian semua punca seperti dihuraikan dalam penerangan buku. Pendekatan ini penting kerana ia menolak tanggapan bahawa clozapine hanyalah pilihan terakhir yang terlalu berbahaya untuk dipertimbangkan. Sebaliknya, buku ini membingkaikan clozapine sebagai rawatan yang memerlukan disiplin klinikal, sistem sokongan dan komunikasi yang jelas. Namun, buku ini tidak menyamakan keberkesanan dengan penggunaan tanpa tapisan. Penilaian diagnosis, sejarah rawatan terdahulu, keadaan fizikal, keupayaan menghadiri pemantauan serta persetujuan pesakit tetap menjadi asas. Ini menjadikan hujahnya bersifat praktikal, iaitu manfaat yang besar hanya dapat dicapai apabila pesakit dipilih dan disokong dengan teliti. Kedua, permulaan rawatan dan titrasi dilihat sebagai proses klinikal, bukan sekadar menetapkan dos. Satu bahagian utama buku menumpukan kepada cara memulakan clozapine. Ini penting kerana fasa awal rawatan menentukan sama ada pesakit dapat meneruskan ubat dengan selamat dan sama ada pasukan rawatan dapat mengesan masalah sebelum menjadi serius. Buku ini menganggap titrasi sebagai proses yang perlu disesuaikan dengan keadaan individu, bukannya rutin mekanikal untuk menaikkan dos. Kadar kenaikan dos berkait dengan toleransi pesakit, kesan sampingan awal, ubat lain yang digunakan, keadaan kesihatan dan perubahan faktor seperti merokok yang boleh mempengaruhi metabolisme. Pendekatan berhati-hati juga membantu membezakan kesan yang lazim pada awal rawatan, seperti mengantuk atau pening, daripada tanda yang memerlukan penilaian segera. Nilai praktikal panduan ini ialah ia membawa pertimbangan farmakologi ke dalam aliran kerja klinik. Preskripsi sahaja tidak memadai. Pasukan perlu menerangkan jadual rawatan, menjangka halangan untuk hadir temu janji atau menjalani ujian dan menyemak ubat preskripsi serta ubat tanpa preskripsi. Bagi sistem kesihatan, termasuk perkhidmatan psikiatri komuniti, pelaksanaan ini memerlukan penyelarasan antara doktor, ahli farmasi, jururawat, pesakit dan penjaga. Buku ini dengan itu menjawab punca biasa penggunaan clozapine yang tertangguh, iaitu ketidakpastian preskripsi dan beban prosedur. Ia menunjukkan bahawa struktur rawatan yang jelas boleh menukar proses yang kelihatan rumit kepada siri keputusan yang boleh diurus. Ketiga, pemantauan hematologi dan neutropenia etnik benina memerlukan tafsiran yang tepat. Pemantauan hematologi ialah salah satu sebab paling kerap disebut apabila clozapine dielakkan. The Clozapine Handbook memberi perhatian khusus kepada prinsip pemantauan darah dan kepada neutropenia etnik benina. Fokus ini penting kerana kiraan neutrofil yang rendah tidak semestinya membawa maksud yang sama bagi setiap individu. Jika keputusan makmal ditafsir tanpa konteks, seseorang pesakit mungkin dihentikan daripada rawatan yang berkesan walaupun pola kiraan darahnya stabil dan bersesuaian dengan variasi benigna. Buku ini membantu pembaca memahami mengapa pemantauan diperlukan serta mengapa keputusan itu perlu dibaca bersama sejarah pesakit dan garis panduan yang terpakai. Tujuannya bukan untuk meremehkan risiko agranulositosis, iaitu penurunan sel darah putih yang serius, tetapi untuk mengurus risiko secara tepat. Ini memerlukan pembezaan antara isyarat bahaya yang sebenar dengan keadaan asas yang tidak semestinya menandakan mudarat akibat ubat. Perbincangan mengenai neutropenia etnik benignya juga mempunyai implikasi keadilan klinikal. Peraturan yang kelihatan seragam boleh menghasilkan akses yang tidak seimbang jika tidak mengambil kira variasi fisiologi yang diketahui. Dalam amalan, dokumentasi nilai asas, pematuhan terhadap syarat pemantauan setempat dan komunikasi dengan pakar berkaitan sangat penting. Buku ini menekankan bahawa pemantauan bukan birokrasi semata-mata. Ia ialah alat untuk mengekalkan keselamatan sambil melindungi peluang pesakit meneruskan rawatan yang diperlukan. Keempat, metabolisme, interaksi ubat dan paras plasma dijadikan asas pelarasan rawatan. Buku ini juga memberi ruang besar kepada profil pengikatan, metabolisme, kinetik, interaksi ubat dan penggunaan paras plasma klozapin. Bahagian ini menjelaskan mengapa dua pesakit yang menerima dos sama boleh mempunyai pendedahan ubat dan kesan klinikal yang sangat berbeza. Perubahan pada tabiat merokok, penambahan atau pemberhentian ubat lain, penyakit fizikal dan faktor individu boleh mengubah kadar metabolisme klozapin. Maka, keputusan klinikal tidak boleh hanya bergantung pada angka dos harian. Paras plasma boleh membantu menjawab beberapa persoalan praktikal. Misalnya, sama ada kekurangan respons mungkin berkait dengan pendedahan yang rendah. Atau sama ada kesan sampingan dan tanda ketoksikan wajar dinilai dalam konteks paras ubat yang tinggi. Namun, buku ini membingkaikan ujian tersebut sebagai sokongan kepada pertimbangan klinikal bukan pengganti kepada pemerhatian pesakit. Masa pengambilan sampel, kepatuhan rawatan, perubahan dos dan keadaan klinikal mempengaruhi tafsiran keputusan. Penekanan terhadap interaksi juga mengurangkan risiko perubahan rawatan yang dibuat secara terpisah. Seorang doktor yang merawat jangkitan atau ahli farmasi yang menambah ubat boleh secara tidak langsung mempengaruhi rawatan psikiatri. Oleh itu, buku ini menggalakkan semakan ubat yang menyeluruh dan perkongsian maklumat antara disiplin. Nilai bab ini terletak pada keupayaannya menjadikan farmakokinetik sesuatu yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah klinikal sebenar. Akhir sekali, pengurusan sebelit menunjukkan bahawa kesan sampingan perlu dikesan secara proaktif. Bab khusus tentang pengurusan sebelit menandakan satu kekuatan buku ini, iaitu kesan sampingan tidak diperlakukan sebagai isu sampingan selepas preskripsi dibuat. Kesan antikolinergik klozapin boleh memperlahankan pergerakan usus dan masalah gastrointestinal yang serius boleh berlaku jika sembelit tidak dikenal pasti serta dirawat awal. Dengan memberi perhatian tersendiri kepada perkara ini, buku tersebut menolak kecenderungan untuk hanya menumpukan pemantauan darah atau simptom psikiatri. Keselamatan klozapin juga bergantung pada soalan rutin tentang pola buang air besar, perubahan daripada keadaan biasa, pengambilan air, pemakanan, aktiviti dan ubat lain yang boleh memburukkan sembelit. Pendekatan proaktif penting kerana sesetengah pesakit mungkin tidak melaporkan simptom akibat malu, kurang kesedaran, masalah kognitif atau kerana simptom psikosis yang masih ketara. Penjaga dan pasukan rawatan boleh memainkan peranan dalam mengenal pasti perubahan ini lebih awal. Secara lebih luas, perbincangan ini menggambarkan falsafah buku terhadap kesan adverse. Rawatan yang baik bukan memilih antara keberkesanan dan tolerability, tetapi membina pelan untuk kedua-duanya pada masa yang sama. Pemantauan yang konsisten, pendidikan pesakit, rekod simptom dan tindakan awal dapat mengurangkan gangguan rawatan yang tidak perlu. Justeru, bab ini berguna bukan hanya untuk mengetahui risiko, tetapi untuk membentuk sistem susulan yang menjadikan rawatan jangka panjang lebih realistik dan lebih selamat. Kesimpulannya, The Clozapin Handbook paling sesuai untuk pakar psikiatri, pegawai perubatan, ahli farmasi, jururawat kesihatan mental dan pelatih klinikal yang terlibat dengan pesakit skizofrenia yang rintang rawatan. Ia juga bernilai untuk pasukan perkhidmatan komuniti atau hospital yang mahu membina laluan rawatan klozapin yang lebih teratur. Buku ini bukan bacaan umum untuk orang awam. Kerana kandungannya berasaskan keputusan klinikal dan perlu digunakan bersama garis panduan tempatan, penilaian pesakit individu serta pertimbangan profesional yang sesuai. Manfaat utamanya ialah menggabungkan isu yang sering dipisahkan, iaitu sebab klozapin patut dipertimbangkan, cara memulakannya, cara memantau keselamatan dan cara bertindak apabila timbul masalah berbanding teks psikofarmakologi umum yang memberi liputan luas tetapi ringkas kepada banyak ubat. Buku ini menumpukan satu ubat yang kompleks dengan kedalaman yang lebih berguna untuk amalan. Ia juga berbeza daripada rujukan yang hanya menyenaraikan kesan sampingan kerana penekanannya ialah pada rangka kerja membuat keputusan. Pembaca dibantu melihat pemantauan hematologi, paras plasma, interaksi dan sembelit sebagai bahagian yang saling berkait dalam satu pelan rawatan. Dalam kategori panduan klinikal, kekuatannya terletak pada orientasi praktikal dan fokus terhadap halangan sebenar yang menyebabkan clozapine kurang digunakan. Dengan itu, buku ini menyokong penggunaan yang lebih yakin tetapi tidak cuai, khususnya apabila potensi manfaat pesakit adalah besar dan pengurusan risiko perlu dilaksanakan dengan tepat. Jika anda ingin menyokong Jonathan M. Meyer, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.